Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Bu hayotda hammamiz musofirmiz. Biz hayotimizni chaqaloqlik bilan boshlab, Xudo nasib qilsa, qariganimizgacha umr ko'ramiz. Bu dunyoda tug'ilishimizdan boshlab o'limgacha musofirlarcha hayot kechiramiz. Iso Masihga ergashganlar ham musofirlardir. Ular yurak yo'lida Iso Masihning yo'lini izlab, uni doim ko'proq bilishga, kundan-kunga bilimini oshirishga harakat qilib yashashadi. Sizga havola etmoqchi bo'lgan kalom darsi asosan Iso Masihga ergashib, unga hayotini topshirgan va Xudo haqiqatlarini izlashdagi musofirchilikka bag'ishlangandir. Esingizda bo'lsa, o'tgan safargi dasturda biz ikki qahramonimiz Shapur ismli askar bilan birga safarga ketishgan edi. Keling, ularning safari davomida nimalar sodir bo'lgani haqida aytib bersam. Ularning safari davom etar edi. Shapurning esa gap boshlash uchun hech qanday kayfiyati yo'q edi. Buni sezgan Ilhom yo'l davomida Shapur uchun ibodat qilib kelar edi. Shapurning ichida qandaydir jang bo'layotganidek tuyulardi. Aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, ushbu jangchining ichida jang ketayotgan edi. Hayotida imonini aniqlab qo'ygan Shapur endi yana bir bor masxilikdan zoroastrizmga o'tgan paytini eslab, yana bir bor o'sha ruhiy jang bo'layotganini sezayotgan edi. Aynan shu paytda Shapur onasining ibodatlarini yuragida his etayotgan edi. Lekin ushbu xayollar birdaniga to'xtab qoldi. Chunki katta toshlar orqasidan ular tomon 3 ta qaroqchi yo'lga tushganini Shapur payqab qoldi. Qilichlar bilan qurollangan qaroqchilar ularning yo'lini to'sib oldi. Qaroqchilarning kuchi bularnikidan ancha yaxshiroq edi. Chindan ham, 3 ta sayyoh va 3 ta qaroqchi bir-biriga qarab turardi. Ular nafaqat yaxshi qurollangan edi, balki nima qilishni, ya'ni bunday sayyohlarni qanday o'ldirish va o'marish yo'llarini juda yaxshi bilgani aniq. To'g'ri, sayyohlar imperiyaning askariga ega, lekin ularning o'zi esa tinchlik insonlari edi. Ular qo'liga hech qachon qurol olmagan. Qaroqchilarning kattasi gap boshlab Shapurga, "Sen kecha shu yerdan o'tib ketgan askarlar guruhining bittasimisan?" degan savolni berdi. Shapur esa ularga qarab, "Siz bu bechora musofirlardan hech narsa ola olmaysizlar," deb aytdi. "Sen haqsan. Bizga ular kerak emas. Bizga sen keraksan. Aniqrog'i yoningdagi pul va shunga o'xshash boylikni bizga tashlab ket. Shunda omon qolasan," dedi qaroqchilarning boshlig'i. Qaroqchi bu gapni aytishi bilanoq birdaniga ikki guruhning orasida issiq shamol ko'tarilishni boshladi. Lekin bu juda kuchli shamol edi. Ularning atrofida haqiqiy changli bo'ron boshlanib ketdi. Lekin shamol darrov to'xtadi. Buni ko'rgan qaroqchilar qo'rqib ketishdi va ularning oldidan o'sha zahotiyoq qochib ketishdi. Shapur orqasidagi Ilhom va Yusufga qarab, "Menimcha, sizlar yana ibodat qilganga o'xshaysizlar," dedi. Ilhom hazirlashib, "Sen esa ibodat qilmaganga o'xshaysan," deb qo'ydi. Shapur qaroqchilarni ko'zdan g'oyib bo'lganini ko'rib, qilichini qiniga qaytarib qo'ydi. "Azizlar, hikoyani shu yerda to'xtatishga majburman. Chunki menga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetganini ham bilmay qoldim. Azizlarim, bordi-yu bizga savollaringiz bo'lsa, dilkash kuchukcha najot.com elektron manzilga xabar yo'llang. Yoki bo'lmasa, 3w.najot.com saytiga tashrif buyurib, saytning radio bo'limiga kirib xabar qoldiring. Undan tashqari, saytimizda siz muqaddas kalomning elektron versiyasini ko'chirib olish imkoniyatiga egasiz. Yana efir orqali uchrashguncha xayr, azizlar. Rabbimiz tinchligi sizga yor bo'lsin."